Bugungi Ostona, Ashxobod kabi Markaziy Osiyo shaharlariga nazar tashlasangiz, ulkan o'ziga xos me'morchilik majmualariga ko'zingiz tushadi. Ularni bir-biri bilan yoki Fors ko'rfazidagi Dubay kabi shaharlar bilan bog'lab turuvchi jihat nimada? Eng ulkan, eng chiroyli, eng ajoyib kabi orttirma sifat darajalariga javob beruvchi majmualar ekanida, deydi Sirakuz universitetida mamlakatlar siyosiy qiyofasini shaharlardagi o'zgarishlar orqali o'rganuvchi Natali Koch.
But very frequently they are not actually in response to a popular request for such big towers, right?
Ko'pincha bunday imoratlar talab borligi uchun emas, balki qandaydir yangi qiyofalarini, o'zliklarini ifodalash uchun quriladi. Biz zamonaviy musulmon davlatlarimiz degan qarash bor bularning ortida, deydi olim. Tadqiqotchi so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Turkmaniston kabi tabiiy zaxiralarga boy mamlakatlari kimozarga hashamatli imoratlar qurishda Birlashgan Arab Amirliklari kabi arab va musulmon dunyosining zamonaviy vakillaridan o'rnak olmoqda.
In my interview with Astana's master planner, Chekanayev, he told me that at one point that the goal is to have people talk about Astana.
Ostonaning bosh me'mori Chekanayev bilan suhbatlashganimda, u maqsadimiz odamlar Ostona haqida xuddi Dubay kabi gapirishlarini istaymiz deb aytgan edi. Dubay kabi bo'lishni emas, Dubay kabi gapirishlarini istaymiz deyapti. Ya'ni ular qurilishlar bo'yicha Dubaydan nusxa olmoqchi emas, ammo o'shanday shon-shuhratga erishmoqchi, deydi Koch. Birlashgan Arab Amirliklari o'zining islomiy madaniyat va urf-odatlarini saqlab qolish bilan birga dunyoning eng zamonaviy sayyohlik o'lkalaridan biriga aylangan. Qozog'iston ham sharq mamlakat ekanini unutmagan holda kelajagini ana shunday zamonaviy va ilg'or mamlakat sifatida ko'rishni istaydi. Natali Kochning aytishicha, zamonaviy arxitektura obidalari orqali Ostona va Ashxobod o'zini tobora sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlaridan farqli ekanini ko'rsatishga urinmoqda.
Ashgabat has pursued this in the curious fashion of pursuing Guinness Book of World Record titles.
Ashgabat ishni Guinnessning rekordlar kitobiga kirish bilan boshladi. Masalan, bu shahar dunyoning eng katta charxpalagini qurgan, oq marmardan iborat eng ko'p imoratlarga egaligi bilan ham Guinnessning rekordlar kitobidan o'rin olgan, deydi tadqiqotchi. Ehtiyoj bo'lmagan va sarflangan mablag'ni hech qachon oqlamaydigan bunday ulkan inshootlarni qurishdan maqsad nima, deya so'raydi Natali Koch. Bu qurilishlardan asosan kim manfaat ko'rmoqda?
Sembol Construction Company is based in Turkey technically. It is
Masalan, idorasi Turkiyada joylashgan Sembol qurilish kompaniyasi Qozog'istonda ko'p loyihalarni amalga oshirgan. U Nazarboyevga yaqin bo'lgan odamlarga qaraydi. Bu tashkilot haqida Qozog'istonda ochiq gapirish xavfsiz emas. Noqonuniy qo'lga kiritilgan mablag'ni yuvishda tez-tez shunga o'xshagan kompaniyalar xizmatidan foydalanishadi, deydi amerikalik kuzatuvchi. Tadqiqotchining aytishicha, o'ziga xos ulkan inshootlarni qurish ko'plab mamlakatlar uchun xos. Ammo Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi mintaqasida bu asosan neft va boshqa tabiiy zaxiralarga boy o'lkalarda kuzatiladi. Ulkan obidalar qurish geosiyosiy sahnada siyosiy o'zlik va milliy qiyofani namoyish etishning o'ziga xos usulidir, deydi Koch. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.